Eğer azatlık radyosu biz günün mühüm haberlerinin ne otta kitap arnayı dikkatinizi ödürleyeriz. Başta haberlerin kıyısı çamaz mı onu Şun xıttay xoğanın maillamağına təsirini yetiriyen karbon dioksidin möçörünü kemirtmeyi vada verdi. Germaniyanın yukarı dereceli harvı retmesi oğan sanına parahat yaşayıcıların ölümüne sebep olun harvı hücumu ile bağlı vazifesinden çekildi. Hindistan'da Mumbai'daki qanlı vakanın yıllı önümü verilenilgər. Türkmenistan'da gıda devletlerin ova hocalı karitlerini öğrenicilerin forumu geçirilgər. Şun Çeçenistan'da birinci uçun başlamağına 15 yıl oldu. İnne şu belə xəbərlərin dolu məzmunu ilə sizə tanıştırır. Şuğun xıtı hökuməti xovanın maillamağına təsirini yetirən karbon dioksidin möçörünü kemirtməyə vada verdi. 7-18 dekabr aralığında xovanın maillamağına bağışlanıb Kopenhagenə keçiriləcək. Samitdə dünyanın 60 və şəmeti yurdunun liderləri ilə bir qatarda xıtın lideri Wen Jiabao onun həm qatnaşmağına arasılır. Onlar global maillama qarşı görüşməyin təsirini şertnamatını tayarlamalı. Atom energiyası oyuncu Xalqara agentliğinin yol başısı İran'ın yadro yarağını dörütmeyi tiyinin şiyanı olayın bağlı geçirgen derine oyuncu İran retmelerinin xizmattaşıq etmeyenliğini ıqlan etdi. Bu arada şu gün İran'ın yadro programmatına başlanıp Viyana'da geçirgen 2 günlük masakatın açılış davarasına çıkış eden Muhammed Al-Baradei aytdı. Şöyle hem Cenab Al-Baradei öz uramatının eden teklifine İran'ın anıq coğab bir bilmeyenliğine lapı keç olanlığını məlum etdi. Bu, Xalqara Atom Agentliğinin yürütü genişinin 30 əşadatının qatnaşmağına geçirilən masaqatda İranı tənqidləyən rezolüciya vaqtda ses verişliğinin geçiləcəkdiyini araşılıyar. Gepleyar Azadlıq Radiosu. Siz gün efirde günün mekum haberlerini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın gıda devletlerin ova hocalı karitlerinin öğrenicilerinin ilkinci forumu geçirilir. Dün 25. noyavrda açılan bu foruma 800 mekmanın katnaşıyanı haber verilir. Bu forumun kapitalına geçirilen seride ova hocalı öğrenimlerinin teknikadan, ova hocalığına değişli teknologiyalardan 140 eksponata tomoş etip bolyanlığı hem haber verilir. Hindistan'da şun Mumbai'daki qanlı vakanın yıllı önümü verilenilgər 10 adam tarafından amalaşırılan terrorçılıklı hücum 2008 yılın 26 noyabrına başlanıp 3 gün devam edipti. Bu hücumun neticesinde 166 adam helak oldu. Hindistan'ın parlamentinde bu hücumun pidalarının hatiratına dımışlık ıqlan edildi. Hücumçilerin 9'u polisi işgərleri tarafından atılıp ölürlüptü. Diğer kalan bir terrorçı arşı sud prosesi Hindistan'a Mumbai'da hücum amalaşırılan iki mihman xananın hem Yevrey merkezinin yanına ilat, şem yakıp gül destelerini koydular. Şun Çeçenistan'ın birinci uçun başlamağına 15 yıl oldu. 1994 yılın 26 noyabrında Çeçenistan'ın ilkinci prezidenti Joxar Dudayev'in hükümetini ağdırmak sinasığı amalaşırlı. Bu yaralı hükümet ağdırışını Rus harbiler ile birlikte Çeçen opozisyası kurnaptı. Bu işinle başa varmadı. 1994 yılın 11 dekabrında olsa Rus aviyasiyası Grozny şehrini oku tuttu. Eskerlerin İğneler tarafından kurulan komisyetlerin birleşiminin veren mağlumatlarına göre 1994-96 yıllar aralığında Çeçenistan'da 14 mıngı olay Rus eseri helak olubdur. Şun Saud Arabistan'ına izgiderli çava yaşlar sebeple emele gelen su coşması neticesinde adından 48 adamın helak olanlığı haber veriliyor. Kızıl Deniz'in kenarına yerleşen Cidda portuna su alıptır. Halat edicilere bu yerlerden 900 adamı çıkarmak başardıptır. Bu tebiği betvahçılık Mekke'de haç ziyaratına kavat geldi. Helak olanların arasında ziyarata varanların yoktu gaydılıyor. Ama su coşması zararlı Cidda'dan Mekka var yani yol yapmalı oldu. Bu olsa haç ziyaratının kuramaçlıklı işlerine koşmaçı peyatkilçilik dörüttü deyilip mağlumat veriliyor. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm haberlerle tanış olunuz.
Gepler Azatlyk Radiosy, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň günniki 25 minutdan. 25-nji noýabrda musulman dünýäsi üçin möhüm haj ziyareti başlandy. Bu aralygynda maglumatlar berer. Korrupsiýa orzyetde günnelik durmuşyň bir bölegi. Näme üçin? Şu temadan taýýarlanan tapgyrlygyň makalanyň birinjisiniň mazmununy dikkatiňizi öderler. Birleşen Milletler Uramasının İspiyede karşı programması Dünya Sağlık Uraması bilen birlikte dünyada İspiyedin yardayı varada hasavat yayrattı. Bu kesel İran'ın ehili. Bu doğrusunda malumatlar verer. Yakında Türkmenistan'ın parlamenti gelecek yıl için devlet bücretini kabul etti. Yokur kanun çıkarcı organın cimgette rol nehili olmalı. Türkmenistanlıların karayışları bilen Aşgabatta kavarsını tanıştırar. Halkın sefahatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Türkmenistan'ın yol hareketine girdilen teyze düzgün marada gurrun verir. Programmanı Praga'da studiodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Yürümmeşinci noyabrda musulmanlar üçin 5 pardın biri Mekke Medine haj ziyareti başlandy. Oňa dünýäniň köp ýurdundan millionlarça adam gatnaşýar. Şu ýyl ziyaret wagty Saud Arabistanyna güýçli ýarış ýagyp, ziyaretçiler üçin käbir kynçylyklar döräpdir. Olaryň saglygy üçinem döwlet tarapyndan gowy şertler döredilipdir. Dolaryk maglumaty Ak Murat Gürgenliden diňläli.
Dünyanın dürlü devletlerinin 2,5 milyon çemesi musulman Saud Arabistan'ın Mekke hem Medine şehirlerine yığınlaşıp hac mirasımını yerine getiriyorlar. Şilki hac mirasımı vaktinde güçlü yağışın yağmağı ve fil suğunun coğuşmağı neticesinde beysinin 13 adam öldü. Fil suğu Mekke varyan magistralın yapılmağına sebep bollu ve musulmanlara öz ziyaretlerini devam ettirmeğine pesiyelçilik döretti. Fil suğundan başka da Global derecedeki doňuz dümeginiň ýayramagynyň hajy ziyareti mahaly howatir edilip gelindi. Şoňa görä geçen ýyl 3 milyon musulmana ruhsat beren bolsa, bu ýyl Saud Arabistanyň resmileri bu sany azaltmaga mejbur bolýarlar. Henide çeli hajy ziyaretine baran 4 adamynyň doňuz dümeginden ölenini habar berildi. Ýöne saglyk resmileri H1N1 virusynyň ýayraýanlygyny görkezijiniň ýokdygyny aýdýarlar. Saud Arabistanyň Sağlık Ministri Abdulal Abdulaziz Al-Rabiya öz devletinin bu mesele bilen bağlı inan bilen tayyarlanyny aýdýar.
I am very confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Men gaty inan bilen tayyarlanyny aýdyp bilerin. Sağlık Ministrliginiň topary gaty inan bilen iş alyp barýar. Gerekli enjamlar üpjün edilen, delillerin ören gowy netijeleri görkezýärligine şaýatlyk edýär. Çäklije sanlar. Biz her gün yağdaya gödükçülük etýär. Adatdan daşary bir yağda yok diýip Saud Arabistanyň saglyk ministri aýdýar.
We are not seeing anything alarming.
Haj merasymyna bu keseliň infeksiýasyna garşy göreşmek üçin Saud resmileri köp mukdarda däri derman enjamlaryny taýýarlap, medisina işgärleriniň sanyny artdyrdylar. Bu kotte sahilen Mekke ve Medine şehirlerine 10 milyon olarak polisi hem hupsuluk kulluğunun işgarları hacılara hizmet ettiler. Kanada'dan hacı ziyaretine baran Hamidu Abdulrahim bu epidemiden huvatir etmeyelim ettiler.
Ben nisbeli fluvazel khalazir, mafi, barışı, fihi saudi, elhamdülillah.
Hudaýa şükür, Saud Arabistanyň doňuz dümegi ýok. Bu ýurtda her zat şol sanyň däri dermandyr, doktorlar el ýeterde. Hudaýa şükür, men hiç zatdan ähtiýaj edemok. Sanjym ýa şoňa meňdeş zatlar hem etdiremok. Hudaýa şükür, men doňuz dümeginden gorkmok diýip rahym aýdýar. Musulmanlaryň inançyna görä hajy ziyareti müňlerçe ýyl mundan ogul Ibrahim peýgamberiň döwrüne başlanypdyr. Hajy ziyareti 5 günläp dowam etýär we hajylar 7 gede Käbäniň daşyna aýlanýarlar. Arafat dağını çıkýarlar. Qara daşy ýüzüne silýärler. Safa bilen Merwanyň arasyna 7 gede ylgaýarlar. Zemzem quyunyň suwuny içýärler. Şeytany daşlaýarlar we qurban kesýärler. 3 günläp Mekkede bolanlaryndan soňra hajylar Medine barap Muhammed peýgamberiň kuburyny ziyaret edýärler.
Сіз Кәведі Дова Медиян Қаш Диараты барадағы мағлұматтар үлен таныш болдыңыз. Орфетің президенті Дмитрий Медведев өз президентлік дөуірінің ең етасы меселесінің коррупция қаршы көріш болжақтығыны ұғлан етті. Өні орфетлілерің көпісі бұ сөзің еш білін қават келжегіне ынанып бармиярлар. Оларың сөздеріне өрі коррупция сиясатты кем бизнесті ұмықлы орнышындады. Медведев бұдердің орсетің дөулеттілігіні қолып салиян фактордығына майтты. Шу темадан бірінші мақаланың мазмуны үлін хаварчиымыз көзіл таныштырар.
Москвада һәр бер машина сөрүҗе юл полициясе тарафыннан сакланганда өзүнә улы җәрәймә салынмагына яда сөрүҗөлүк лицензиясының элинен алынмагына бахана тапылҗагыны билер. Өчеле ягъда дөрәндә көплән 20 долларга барабар пара бермәк белән кутылмага чалышар. Моның гүндә унаш булып кечән адаты бер ягъда идегни юл полициясының вәкилләренең чактан ашы кырым пирләнәнлегни ва һәр вирусының пара альянлыгыны Москвалы машина сөрүҗөләрнең бире Владимир Мальцев әйдер.
Не все, все коррумпированы. Абсолютно все взяточники.
Мальцев полицияның йолларда көпленч эмерли пәткәлчилекләре дөрелеп, сүрәҗәләре йол дөзгүнләренә бозмагы билгешлеген мәҗбүр идәнлегене һәм белләр. Әмма аның сөйләренә күрә йол полициясындагы парахорлык йордың бәйле күрләрендә мәҗәлән коррупция белән дәңәштерләндә өрәне җипсез күренер. Владимир Мальцев бизнес белән мәшгульләнер. Якындә салгыт полициясе аның кәрханасының салгыт хатаватын вакытында тапшырманлыгын бахан итеп банк хатавын япты. Мальцевның сөйләренә күрә аның салгыт декларациясы тапшырланлыгыны субур етмә үчен бернәчә хептеләп салгыт идарасына катнамагы нәтиҗә бермәде. Эмаул өзенә дуйдырылган мөктәрдә пара берән соң ише тиз битте. Парахорлык орсетин эхлип удакларында дүплү көкүрди. Студентлар хат ковы бахалар алмак үчен мугаллимлери төлөярлар. Дәүләтнең медицина хезмәтләреннән мухтына пайдалану ва хукугына карамастан ниятаклар докторлары төлөмәле булярлар. Огылларның гуллыгы алынмазлыгы үчен энаталар харбы комиссияларына пара берярлар. Якында кечирлен пикер соралышына күрә орсет раятларының 60% пара бергәнлегене бойналдылар. Президент Дмитрий Медведев һәм юрттагы коррупция дәрәҗәсенең Орсетның дурнуклылыгын өхөм салянлыгын әйтте ва юртта коррупцияга каршы көрәшүн күп елларның дәвамында күчле тагаллары таләп иткән агыр мәсьәләдәген белдерде. Әмма белле бер өңү гүдүшлүкләрен һәм көрүнүп башланганлыгын Медведев әйтте.
Уже сегодня я могу сказать о том, что всё-таки мы определённые сдвиги видим.
Дмитрий Медведев geçen yılda prezidentlik vazifesine geçen badına korrupsiya qarşı görüşünü ıqlan edipti. Onun özü ve yurdun beyleki yukarı vazifeli vekilleri ilkinci edek öz girdeycilerini məlum etməyə borçlu edildi. Ama məlum edilen mağlumatların köpüsü ilad köpçülüğünde şübhe dörüdüpti. Meselen mermerden salınan ören qımmat baxa xususu cayında yaşayan Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadirov özünde yönəki qatlı cayda küçüngre kvartirasının ödün aladı maşinin бардығына ұғылан етті. Москвалы Владимир Мальцев Орсетің президентінің коррупция қаршы ұғылан едіян шәрелерінің яғдайы қақиқатты болшындан қаз аматлы едіп көркөзмек сейнан шығы дейп пікір едер. Бұ дүні бош сөзілер коррупция болса, юртты гіттігіче көшілен ер дейп Мальцев белдеді. Дөулет ресмейлерінің сөзілеріне өре Орсетті коррупцияның мөчвері елда 300 миллион доллар төверігінде дейп сақ еділер. Бұ қозғылмаян мүліклерден башлап, азық қарейтларының бақасына да өз тәсеріне етірер. Орсет хөкімедінің өңкі вице-премьері Борис Немцов, әдіргі вақытта Москвада құрылыған жолдардың һәр километрінің бағасының 570 миллион долларға жеткенлігін белгілемек білен, Швейцарияда құрылыған жолдардың ва Британия білен Франция арасындағы әгірт ұлы Ла-Манш туннелінің де Бахатайдан Москвадағы жолдардың хас арзан дүшенлігіне үнсі чекер.
Дешевле оказался, кстати, тоннель под Ла-Маншем.
2009 yılda Moskva qımmatlığı önce dünyada 3-cü oranı eyledi. Dine Tokyo ve Osaka Moskva'dan xas qımmat xataplanyar. Nemtsov'un pikirine göre Moskva'nın qımmatlığı ve korrupsiyanın güçlülüğü yurdun siyasi sistematının yapıqlığının neticesi olup duruyar.
Qadırlı dinleyicilerisi Orsetde korrupsiya varada tayyarlanan tapqırlayın makalaların birincisinin mazmunu bilen tanış bolduğunuz. İkinci gepleşigi ertirki programmamızda dinleyersiniz.
Этим Туркменстанны спид кеселинге айрама коопуна эхилли. Туркмен яшьлары курван майрамны нәйл гарсалыярлар.
Яшьлар бу байрамчылыгы районнан таярланып башлыярлар.
Үчүн дәвам итен байрамчылык күлләре яшьлары бир-берин курван майрамчылыгына алып етли, бишерлән нахара чагырыярлар.
Яшлар, эгер сиз темалар кызыктырган болсо, биздин кеплешигибизде сиз аны асаат убакыты менен акшам саат 8:00 9:30 шембе күнү ийерден саат 8:00 деңлеп билерсиңер.
Геплер Азаттык радиосу хабарлар күнөлүгү программабызды давам эттирер. 1 декабрь 20-нчы асырын мергиси адыны алын СПИДа каршы халкара көрүш күнүдүр. Шол күнү кабатлап Бирлешен Миллеттер Урамасынын СПИДа каршы көрүш программасы дүйнө сагылык урамасы менен билеликте дүйнөдө СПИД менен баарлык жагдай барында хасабат чап этти. Umumi, dünya boyunca geçen yıl bilen deneştirilerine keselin ağdalayanlığı belleniptir. Şol bir vaatta da Günnoğur Evropa'da hem Merkez Azya regionunna onun köpeleyenliği hasavatta belleniyar. İspit bilen bağlı yağday İran'nın ahili. Kardeşim Akmurat Gürgönlüğün dinlali.
Birleşen Milletler Uramasının raportunna İran İslam Respublikasına 70 000 bilen 300 000 aralığını sancı markalı neşe ulanlayanını ve spit keselin infeksiyasının bilelikte ulanlayan şprislerden yayrağalığı məlum ediliyar. İran'ın sağlık resmileri yurtta spit keselinin yolgolların sağının artyanlığını duyduruyarlar. Şu yılın ikinci paslanına her gününe bir adamının bu keselin yoğulayanlığını məlum ettiler deyip Meyr Havar Agentliği 23. Noyabr'da haber verdi. Şu yılın başına spit keseline duşarı olan 20 bin adam hasabı alınan olsa sonku 3 ayda ol 20 bin 200'e yetiptir. İran'ın sağlık resmilerinin mağlumatına spit keseline yolgolların 93%'nin erkeklerden varatı gaydılar. Olardan 13,5% cıntı katnaşıklar, 77% sancı markalı, 1% çemesinin olsa tədə doğulan bəbəklərə enələrdən geçmək səbəbli bu keselə duşar olubdurlar. İranın spit keselinə qarşı komitetin ağzası Mahbuba Hacı Abdulbaqi 23 noyabr deyən çıxışında cıntı qatnaşıqlar səbəbli bu keselə yolğolların sanının artyanlığını məlum etdi. Tehran'ın İmam Humayi Keselhanası'nın yokonç keseller boyunca bölüm müdürü olan hanım Abdulbaqi, Pars Havar Agentliği ile tövbetleşlikte nikahsız cinsi katnaşıkta olayan erkeklerin ve sancı markalı neşe ulanyaların arasında viç infeksiyasının köpeleyenliğini bildirdi. Said Medeni, İran'a bir keselin yayrışı doğrusuna şöyle dedi. Spit keseli yaşların arasında köpeli uğradı. Sebebi onların arasında neşe keşkop. Neşenin sancı markalı ulanlayarlığı için bu keselin yaşların arasında giyin yayramağına sebep boliyar deyip medyana aitiyar.
افراد مبتلا به ایدز هم در واقع در گروه سنی جوان قرار داشته باشند.
ایران بو کسلین اونون алмакта نهیل چاره گورلیار دیلیب برلن سورا مدنی شله دیدی.
مدیریت کنترل و کاهش ایدز در ایران تونسته تا حدودی فعالیت
İran'ı spit keselini kontrollük ve onun yayramağının önünü almak boyunca merkezin yolbaşları kebir oğuyun edimler ait yerler. Viç infeksiye duşar olanlığı şüphediliyerlerin sinagı muhtan ediliyer. Keselin önünü almakta edilen hizmetler de var. Misal için keselin köp yayran yerlerine prezervatif ve spritzler muhtana paylanıyor deyip meden ait yer.
سرنگ و کاندوم در برخی از مناطق و محلات
رسم معلومات دروره ایران 12 yaştan başlap qiyırlar jerepçilik etmäge mejbur bolýarlar. Bir ýagdaýda ýokunç keselleriň şol sanan viç infeksiýasynyň ýaýramagyna da sebäp bolýar diýip şol maglumat berilýär. Sağlık Saklayış Ministerliğinin spit keseline kontrollük edaratını başlığı Abbas Sedagat, şu yılın sonuna şerli yurtta spit keseline yolgup bileceklerin sahanın 83 bin olup bileceğini şaklayar. İran'ın Türkmenistan bilen serhetteşliği nazara alınanına ve ağla ve eyrallı yaşların gezelen cüşün Türkmenistan'a sapar etdiyenliği ya da Türkmenistanlıların İran'a gittiyenliği gözünü tutulanına bu mesele hasem ünsü özüne çeker.
İran'ın ispit bilen bağlı yağdayı sini dinlediniz. Türkmenistanın parlamenti yakınına bir neçe kanun hem gelecek yıl üçün devlet büdjetini kabul etti. Yokor kanun çıkarıcı organ hakimiyetin esası şaharlarının biri olup, ol hükümeti onun düzümünü tasdikliyar, hükümetten hasabat soruyar. Bu yagday Türkmenistan'ın ehili. Parlamentin cemgette oynayan roluna Türkmenistan'ın grajdanları nehil garayarlar. Olar bilen Aşgabatda kavarçıyımız Murat Kurbanov tanıştırar.
Meclisin bu masavatı ildeşlerimizin arasında ulu kılıklarımı dörüttü. Sebebi bu masavatta yurdun her bir rayet için vacip olan ünlükü için devlet büdjetinin taslamasına kararmalı. Yerli sinç bu avatına şeyle dedi. Bu masavatta Türkmenistan'ın her bir rayet için vacip olan 2010 yıl için devlet büdjeti kabul edildi. Bu vaka vardı. Türkmen haber ve işleyiştiri ünkülör ya yüzyılda malumatları verdiler. Vatan programmasında 5 minutluk reportaj görüldü. Şu reportajda saylov kampanyasında ilatın hali adayını kovulandırılmıştı. Vada veren deputatlar aylıkları, pasobiyeli ve stipendiyeli bariyo 11% köpürtmek göz önüne tutan bütçe taslamasının bırakılan kabul edişlerine örgüldür. Deputatların biri var. Neyem için teviği baylıkları bay devletin halkına ucuyupsızca aylık verilen de vada kılıklandılar mı ka? Meclisin bu masrafında deputatlar geçen yıl için bütçenin yerine yetirişi vardı. Hükümetten sordular mı ka? Bizim yurdumuzda hükümet ağzaları deputatların önüne ediyen işleri vardı. Hasavat vermiyorlar. Kaşar yurtlarda hükümet elmudama öde diyen işleri var da kasavat veriyor. Bizde borsa meclisin başlığı prezidenti kasavat veriyor. Bu yağda yeni örgüde bizim meclisimizin yurdun siyasi durmuşunda rol oynamayandığını hem de yönöke sarma kurumadığının suutnaması. Bizim deputatlarımız hatta öz saylavuşları ile duruşanaklar. Onlara şeyle duruşluklar geçirmelidiğini prezidentin öz aitti. Deyip yerli sinç aitti. Ödüm derdi deyip tanıdığın 35 yaşlı aşavatlı ilde şeyle dedi. Yılın ahırında her bir sivilizlenen yurtta devlet başlıklarını geçip bariyan yılla edilen işler vardı. Parlamentin önünde hatavat beyer. Hükümet avdalarını parlamente çağırıp kaysada olsa bir mesele boyunca hatavat soruluyor. Büccet boyunca mesele olsa en çekeleşikli mesele oluyor. Bizde olsa bir günün devamında büccetin taslamasını kabul ettiler. Şol günün devamında başka da bir neçe kanunları kabul ettiler. Kabul edilen kanunların üstüne diskursiyonu bağda hiç bir malumat hem vermeyen sebebi şolar ya diskusiyo edilmeyen borç emirli. Doğru şu yıl büdjet bağdaki malumatlar önkü yılları kararında has köprak. Bu malumatlar esasen sosyal sferasına koyuverilen seyirciler vardı. Has takip malumat borsa kuruluşlukları koyuverilecek pul seyirciler vardı. Bizim hükümetimiz için kuruluşluklar bağ etmek, köpçülüklerin şehirleri geçirmekle kurulamak bağdaki meseleler en vacip mesele olup duruyor. Ama herdeki dümev, epidemisi ya da adamların sosyal yağdayı bağdaki meseleler vardı masrafat edilmeyen yali deyip verdi aitti. Aşkavatlı pensiyoner Amanva Dağı Türkmen parlamenti vardı. Öz arayışını şeyle beyan etti. Asiyetinde mecliste oturan deputatlar halkın adına gurulmağı hukuku olan adamlar. Olur halkın vekilleri. Olur için deputat el devirmesizliği diyen kanun hemma. Yarım yılın içinde Türkmenistan'ın meclisi yurt için vacip olan bir neçe kanunları kabul etti. Bu kanunların kaviri, ön kanunların teali varyantları. Kaviri olsa Türkmenistan için teali kanunlar. Yurdun haber verişlerine bu kanunlar paradının esası ve haklarının bir hükmünde yurdun kanunçuluk sistemasını halkara standartlarına denilemek. Ama şol kabul edilen kanunun yerine yitirilişi vardı. Meclis yekece gelen hükümet ağlarlarından hasaba sormadı. Bizim meclisimiz kanun tasdiklayıcı organı övürlüp bariyar. Ondan meclisin son kumaslakatında 2008 yıl için devlet büdjetinin yerine yitirilendi vardı. 2009 yılın ahırında karar kabul edilmeğini men düşünüyorum. Ehtimal hükümet geçen yıl için devlet büdjeti var adakı malumatı her meclise veren olmalı deyip amanığa dağı sözünü cemledi.
Parlamentin cemgitteki oynamalı rolu varlığında Türkmenistanlı grajdanların karayışları bilen Aşgabatda kavarçıyımı Murat Kurbanov tanıştırdı.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötüşü öre yukarı olup ol 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı kucağına. Sonra bağırıyor o 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Hazır olun 20 oluyor. Alyanı olun tas tura kucağlarının birinin alyanı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip ala dedi.
anıptarlayan kuruluşluklar hem hedir kuvvette ilatın işsizliğini çözüp bilinok.
Gepli Aradatlık Radyosu efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan'a yol düzgünlerine bir tiyadelik giyirdiliptir. Şehirlerde, ilatı punkutlarda sürücülere sesli signal vermek kadağın ediliptir. Dünyanın sivililenen yurtlarına beyle düzgün köp yıllardan meyarı var. Dine yürüyte uloğlar, tiyiz kömök, polisiyanın maşinleri, pulgatına diyen inkassatır maşinleri kısaklı olanı, yanıp üçeyen çıralarından başka sesli signal verip yöğdüne yol verilmeğini talep edip biliyar. Şolardan beyleki transporteri işte şehirlerde, ovalarda sesli signal vermeye ruhsat edilmeyer. Türkmenistan'da girdilen düzgüne ne hil arayışları var? Jurnalist Devlet Murat Yazgulu'yu dinleyelim.
Yol gözükçülük kulluğu tarafından yürüyüştü. Bir liste bildiriş ilan edildi. Ha şöyle bildirişte şeyler, aksiyatörler yazılgı. Türkmenistan'ın yol gözükçülük kulluğunun yol kağıdalarının 18.10 bendine layıklıktı. İlahi yerlerde ses duydurmasını, signal vermekliği kadığın edilyenliğini rahatladılar. Onun aşağından hem ilahi yerlerde yol kadalarının düzgünlüğünü berca etmek maslahat veriyor deyip yazılığı. Anha şu aydılan sözlerimiz olsa Türkmençe bildiriş edilip bir listasada yayladılar. Yol gözükçülük kulluğunun yokurkunu Ermeninin aitmanı göre yürütün eşriyat kulluğunu 3.5 sanakı signal vermekliği, ses duydurmasını etmekliği kadığın ediyen belgi Aşkabat şehirleri boyunca rakam ediliptir. Yani signal vermekliği kadığın ediyen belgi tüydücüktün, hem de tüydüğün üstüne azanak çekilen belgiden varat olup durur. Elbette ilat yerlerde kehalet yerlikse signalin erbettiği hiç kime girdiğin hadise değil. Yani bütünle signal vermekliği kadığın etmekliğin onun netice vermeyecektiğini, kehalette pazıgalı hadiselerin hem üstünden el çektiğini sürücüler, hatta yol gözükçülük kulluğunun işgallerinin öldürür hem aydarlar. Misal için, bari o 700-900 metrede ulaştığılar maçırgut boyunca her durulguda durup katlayarlar. Anha, esasen mektebin denginden geçeninde, ya olmasa durulguda durununda, okuçular ılgat eylak ve eylak geçerler. Sonun için ulaştığılar her yerde uğrucuk bulunur. Ya mektebin denine yeterine signal verip okuçların ayrılmanı talep ediyor. Son signalı uğruçun okuçlar eğer signal verilmese onu avtobüs sürücüne ehil yağdaydı önünü okuçunun çağının vardığını ya yoktuğunu bilsin. Ya olmasa hut ilaçlı pınkutların denginden geçip var ya arkan ya da Aşkabat şehrinin köşelerinin geçip bariyarken karışılmadık yerde o yol 50'den 60'dan gelen maşin olsun o kuşu ya da haydidir bir adam ılgat yolu kesip geçer. Eğer onu 5 metreden kehalatta sürücüler signal verenler şu sakla durup yol kesip geçmekten saklanır. Ama signal vermekle kadar edilen halatını sürücü signal vermese yol kesiyen adam gönüp maşini okturuyduk ılgat yine de pazganın üstünden bağırılmanın mümkünlüğünü sürücüler hem yol gözükçülük kulluğunu hem işgalleri öz aralarına aydırşarlar. Yol gözükçülük kulluğunun işgalleri yedara terhanelerde sürücülerle yığınak geçirenle siz ne için signal kadağın ettiniz deyip verilen sonra o biz bilen yok bize yukarıdan buyruk geldi demeyi parti gendir. İslendik mesele karar kabul edenle adamlar bilen esas hanım şulurda kunermelerle maslahatlaşılıp çıkarılan olsa kararlar has neticeli olurdu. Yol helakçılığının azaldılmanın yıkatak çıkarılması Türkmenistan'a korrupsiyanın önünü almak hem de metdu o da rahatlığını vermektir.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev Türkmenistan'a yol hareketine girdilen teyze düzgün mağarasını kurrun verdi. Bu meselede kadarlı dinleyiciler sizde başkaça arayışlar bulmak mümkün. Olur aitmek isteseniz azatkavar.com internet saytımı da ya da SMS arkalı yazıp yollap bilirsiniz.
Kotsovet fikirlenişi ve adam hukuklarını koramağın akıl, düşünce kıyınçılıkları.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinleme ötledeniz, heptenin anını onu aşkıva pausulen Ağşan Tağat 8.20'de ve 9.50'de. Senve onu yerden Tağat 8 bilen 8.30 aralığının efiri çıkan Dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutarıyar, onu Praga'daki stüdyodan Nadar Hudayverdi alıp bardi, Uvanç Gere redaktörlük etti. Yeni defirde doğuşu şiyancak, hoş, sağ olun.
Adatlık Radyo Tey. Salam kadirli dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 26 noyabrı. Hepteniň penşembe günü adam hukukları hem sağlık programmalarımızı eşitmeden özel günün möhüm habarlary bilen sizi men Altyn Amanow toýda tanıştırmakçy. Başda habarlaryň kysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Şun Hıtay Huwanyň maýyllamagyna täsirini ýetiren karbon dioksidiň möçürini kemeltmek wada berdi. Palestina Israýlyň owa gurluşyny bölekleýine döndürmek baradaky teklifini ret etdi. Germaniýanyň ýokary derejeli harby resmiýeti Owgansanyna parahat ýaşaýjylaryň ölümine sebäp bolan harby hüjümi bilen bagly wezipesinden çekildi. Şun Çeçenistanına birinci uşun başlanmağına 15 yıl oldu. Ne şu ve beylik haberlerin doğru mazmunu bilen sezdenştiriyar. Şu gün Hıhtay hükümeti Huwanyň maýyllamagyna täsirini ýetiren karbon dioksidiň möçürini kemeltmegi wada berdi. 7-18 dekabr aralygynda Huwanyň maýyllamagyna bagyşlanyp Kopenhagenine ýetiljek. Sammitde dünýäniň 65 semeti ýurdunyň liderleri bilen bir hatarda Hıhtaýyň lideri Wen Jiabaonyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Olar global maýyllama agaşy görüşmegiň täze şertnamasyny taýýarlamaly. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýolbaşçysy Iranyň ýadro ýaragyny döretmäge finansiýanlygy bilen bagly ýetirilýän derňe boýunça Iran etmeýleriniň hyzmatdaşlyk etmeýändigini aglan etdi. Bu arada şuň Iranyň ýadro programmasyna bagyşlanyp Wenada ýetirilýän 2 günlük maslahatyň açylyş dabaratyna çykyş eden Muhammed Al-Baradei aýtdy. Şeýle hem jenap Al-Baradei öz guramatynyň eden teklibine Iranyň anyk jogap berip bilmeýändigine lap geç olanlığını məlum etdi. Germaniýanyň ýokary derejeli harby resmiýeti Owgansanyna parahat ýaşaýjylaryň ölümine sebäp bolan harby hüjümi bilen baglylykda wezipesinden çekildi. Bu arada Bundestagda ýetirilen diňlenişde çykyş eden Germaniýanyň goranmak ministri Karl Theodor zu Göttingen ýurduna baş inspektory Wolfgang Schneiderin Polon waka barada degerli maglumatlary ýetirmäniňi aýtdy. Şeýle hem Wolfgang Schneider handlany bir hatarda Germaniýanyň goranmak ministriniň ýokary derejeli resmiýeti Peter Wichert-iň hem wezipesinden çekilenini habar berýär. Ýatat Pesek 4 sentýabrda Owgansanyň Gunnus welaýatyna taliplar tarapyndan ele salynan 2 sany içi ýanyjly awtotsisternany NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň howa hüjümi netijesinde partladyldy. Bu wakada keminden 100 adamyň helak bolanlygyna olardan 30-synyň asuda ýaşaýjydygyny Owgan resmiýler maglumat berdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Tülgün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Aşgabatda adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygyna bagyşlanan 5 günlük bagyşlanan seminar Өдейшіні дуам еттіріяр бұ 23 ноябрды асанан семинары Европада қоуіптілік ой қадыматтасы құрамасы өлен Түркменстанның Дәшерейшер министрлігінің яңына қықар қарат нашқылар институтының білелікті құрнаны қавар ерлер. Семинары бұ институтын қалқары қанунчылығы хем қалқары қатнашқылары факультетінің 2-нжі курсынан 38 студенттің қатнаш яңы ғайділер. Бұ семинарда адам құқылары барадақ системалар, документлер білен бағлы метелі Шелем, ынсан хукларны куорамаң регионал хем милли механизмлерне каралияр деп Европада хукпсызлык хем хызматташы кураматның бу арада яйрадан метод беянатын айтылгар. Шун Венгрияның Пет шәһәрне елешен университетте яраланан адамның хүҗүме нәтиҗәсендә бер студентын һәлак булып, үчүтнең яраланганлыгы хабар берилде. Венгриядә кыйммәт угытың бу арада өйрән мәгълүматларына 23 яшьлы студентын үз курсташларын оқу тутырны айтылгар. Хөрмәтле дөньячылар, сез гүнүң мәхүм хабарларын кәбирләр белән таныш булыгыз. Бүгенге гәпләшкәләрне дәвам иттерәсез. Адатлык толкыннарыннан айырмаң.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayijilar. Men Abdulamrat Rahim, Tele Pragadagi studiyadan Anhan Kuklar programmamizni dinlamaga chaqiryapman. Turkmenistanda davlat byudjeti qabul edilenne xalqın ýa-da xalq wekillerining erkinlikleri näme derejede gözüňünde tutulýar? Anhan Kuklarny gorajy Türkmen inisiatiwasy toporunyň döredilmegine dogry 5 ýyl boldy. Bu toporun ınthan hukukları varada alıp bariyan işleri ne derecede yengil vedipe. Bugünkü ınthan hukukları programımızda biz şu metelilerden gurrun ederiz. Mälim bolşy ýaly ýakynda 21-nji noýabrda Türkmenistanyň parlamenti özgeçiren maslahatyna ýurdun döwlet büdjeti baradaky proýekti tasdiklady. Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleriniň maglumatyna görä 2010-njy ýyl üçin tasdiklanan bu döwlet büdjetiniň sarp ediljek bölegi dollar görnüşinde aýdylanyna 16 milliard dollar töwereg bolar. Türkmen döwlet habarlar gurulugy şu gödeňinde tutulýan döwlet büdjetiniň 74%den hem gowragynyň sosial maksatlar üçin harç ediljekdigini habar berýär. Iqtisadiýet ugrundan käbir bilermenler dünýäniň hiç bir döwletinde we hatda öten döwletlerinde de ilatyň sosial hajatlar üçin büdjetiň şunça prosentiniň harç edilmeýändigini belläp, Türkmenistanyň döwlet büdjetinde gödeňinde tutulýan beýle sypdajynyň öýrän geňdigini öňe sürýärler. Emma büdjetiň sosial hajatlar üçin diýilýän bölegini anyk nähil proýektlere gönükdirilýändigine üns bersek, mesele bir näme aýdyňlaşýan ýaly hem görünýär. Ýagny Türkmen döwlet habarlar gurulugy tutuş 2010-njy ýyl üçin gödeňinde tutulýan 16 milliard dollar töweregi herişdäniň 12 milliardynyň ýagny sosial hajatlar üçin diýilýän bölegini esasan dürli obýektleriň guruluşyny sarp ediljekdigini habar berýär. 2010-njy ýylyň dowamyna gurulýan 240 töweregi obýektiň hatarynda bolsa, meýmanhanalar, edara käýärhanalaryň binalary, mekdepler we medeni sosial obýektler ýaly dürli hili binalar bolar. Bu guruluşukların neyem üçün hut ilat üçün gödöngünü tutulayan sosial programmalara koşulayanlığı elbette başı doğru. Yöne öz adının efirde tutulmağını islemedik Türkmenistan'a vuru yürüyist, yurtta gurulayan bu obyektlerin ağla batının ilatın sosial yağdayına asla tesir etmeyen gayta, tersine halkın pulunun yere soğurulmağına getiriyen guruluşuklardığını belläp, bu çäherelerin hem ödegedigini döwlet pulyny asanly çinownyklaryň öz kiýselerine urmaklary üçin ulanylýanlygyny öňe sürdi. Elbetde bu garaýyş Türkmenistanyň ýürüýişiniň öz garaýyşy. Ýöne beýleki tarapdan döwlet büdjeti baradaky şeýle jedelli kanuny proýektiň diskussiýasy jedelsiz şeýle tiýlik bilen kabul edilmegi welin hakykatdan hem köp suwallar döredýär. Döwlet büdjeti baradaky bu kanuny proýektiň parlamentde bu ýylky kabul edilişi aýratyny barada gelin Aşgabatly jurnalist Aşurly Bayrayevň syny dinläliň.
Köri Türkmen parlamentiniňkiden ipesden gowrak köp edilen deputatlar büdjet meselesinde öňki ýoldan gidenemeň diýer diýip ýerli siýasetçiler belläýärler. Munun şeýlediginde geljek ýylyň büdjetiniň taslamasyna ministrler kabinetinde serdilenden soňra bir hepde geçip geçmänkä deputatların karamalı bolanlığı da güwäleşýär. Eýsem halk wekilleri şeýle gysga wagtyň içinde büdjetiň ähli ölçeklerini, maddalaryny seljerip bilenler diýip tekrarlap bolarmyka? бюджетте курулуш пудуна 12 миллиард теңгеге доллар көйөрүлмөгүнү колланларына депутаттар немеден уур алдыларга. Бул уммасы келиште раяттардын жашайыш жайы болгон укуктарын бежай эдилмегине не дарежеде жардам берер деген суроо кем орто келер. Бюджеттин муктарынын 2009 жылдагыдан 54.16% арттырганына карамастан бюджет түркменстандарын жашайыш жай метелесини чөйрмөктө жардам берер деп текрарлап болормуга? Себеби ошол келиште жана да аз саны машиналары жеткен жада кымбат бахали элитни актандырган жашайыш жайлары административ имараттар көшүктөр завод фабрикалар курулор. Хусусий жашайыш жайлар жыкылган раяттардын меселеси да меркездештирилген жагдайда доолу чөйрүлмөсө керек деген сакталмак эм бар. Ошонун жалы келечек жылдын бюджети социал пудагы өсүрмөгө yeti işçilik problemasını çözmeye gönüktürülse haf olurdu diyen fikir hem finçilerin arasında bağır. Bir mesele iyileştirmeli tolgundurman duranok. Sağlığı sakla işe koyuverleyen çıktıcılar hem gelecek yılla 11.17% artır değiller. Eğitim şol çıktıcı nemen hasabını artarka. İlata mod medisini hizmeti Tasdini maşgara lukmanın hizmeti bilen çekinerke, rayetlerin devlet sağlık oluş edarlarının hizmetinden mod peydarlarına kovu yavirkisi yali yağdayda kalsa, onların dilleri bozacak dığı ikuşul değerler. Medisine edilecek çıktıcının yokurlanmağı bir puğdakta hizmetlerin kölevlerinin kımmatlamağı, dermanların bakılarının kımmatlamağı bilen bağlı olmasa yakışıdır. Şeyle olsa onun rayetlerinin sağlık yağdayını kovulundurmakta ehmiyeti uluyup olmaz. Ministerin kabinetine hem yolbaşılık edeyen için devlet başsonu, devletin beyleki ve ipeli işareleri meclisin önüne hatavat verilmeli yağdı. Yönü Türkmenistan'a şeyle praktika hazırlıkça yok. Tersine meclisin başlığı minister kabinetinin meclislerine iyidirli çıkış ediyor. Devlet bütçesini kabul etmekte, onu seyretmekte hem de tasdiklemekte meclisin rolü bolmasından has pis. Doğrusu meclis, minister kabiliyetinin düzen bütçesini hasaba arzı hükmünle çıkış edeyeni menliyer. Deputatlar, sayılıçların oy fikirlerini, tekliflerini, öğrenmeyerler, sargıtlarını alga almayarlar. Onlar esasen bütçesinin taslamasının çekişmesi olmayarlar. Devleti meselelerde borçlu yani, bütçenin aral maslahatlaşmayı, tasdiklenmeyi, ilatı dine çeşitlendirilen informasyon kısmına yetirliyor. Belki şunun için rayetler yurdun bütçesi bilen kelmir kızıkmanı görmeyerler.
Türkmenistan'ın devlet bütçesi var adakı kanunu proyektin parlamentte bu ülke kabul edilse ayrıtığını var adı jurnalist Aşurlu Bayreyf'in tayyarlan tıyını dinlediniz. Adırlıngleyiciler bu gururunu dileyen problemi var adı öz karayışınızı bize yazmak isleteniz, siz onu bizim internet saatimizde de yazıp belirsiniz. İnternet saatimizin adresi latin harfler bilen azathavar.com. Kaytala yarın azathavar.com. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz Anthan Hukukları programımızı dinleyersiniz. Onu Allah'ım Rahim Alparyar. Gatırlınlayıcılar, Türkmenistan'ın akı Anthan Hukukları'nın yağdayı var adı sonki yıllar iyilik değerli mağlumat yayradık geliyen kuramalardan birim, düğübü ve yanı değerleşen Anthan Hukukları'nı koruyucu Türkmen İnisiyatifası topordur. Yakınla 18. noyavrda bu kurama öz dörödülmeğinin 5 yıllık yübileyini bellek geçti. Biz bu Türkmen İnisiyatifası kuramasının dörüyüş tarihi hem de onun şunki alıp barayan işleri ve yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları bilen gıdıklanıp kuramanın başlığı Farid Tohbatoğlu'nun bilen yürüyte sohbet döşüldük. Şu sohbet döşlüğü sizin dikkatinizi hödürleyeriz. Farid, sizi şeyle kuramanı dörütmeklüğe neyme iterdi?
На самом деле группа сама по себе она существовала и ранее, где-то с начала 2000-х годов.
Hakikatında bu topor has odal yani takminan 2000-ci yılların başlarında da vardı. 2004-ci yılda biz onu öz yaşayan yerim bolan Avstriyada registrasiya ettirip onu resmi yuridiki status verme kararına geldik. Ondan öň biz Türkmenistanyň içinde gizlini işlemeli bolupdyk. Sebäbi insan hukuklaryny gorajylar hökmünde biz özümizi Türkmenistanyna resmi hasap aldyryp biljek däldik. Beýle zat ol ýerde mümkin däl. Ýene men ýurdu terk etmäge mejbur bolanymdan soň biz Türkmenistanyň içinde iş alyp barýan insan hukuklaryny gorajylaryň adyndan Ýewropada çykyş etjek ýörüýte öz başda gurama döretmek kararyna geldik.
Takim obrazom bolup prenýat reşenie registrirować organizaciýu zdesi.
Mälim bolşy ýaly guramaňyz Türkmenistandaky insan hukuklarynyň ýagdaýlary barada halkara jemgyýetçiligine ýetirilen maglumat berip gelýär. Sizin alparyan bu işiniz üçün size Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından ne hiller bir batışlar ya da hayvadatmalar bollu mu?
Ну, с самого начала, когда я начал осуществлять свою деятельность за пределами страны моего брата.
Башта ýurdun daşynda men bu iş bilen meşgullanyp başlanmaglarym men agamy işinden boşatdylar. Elbette meniň ejem kakam bilen hem hakimiyetleriň öz dili bilen aýdylanyny profilaktiki görnüşlükler geçirildi. Bu öz oruçlu bir batış metodi. Beýle metodyňa bir maňa garşy däl, Türkmenistandaky beýleki insan hukuklaryny goraýjak diýişleri, opozisionerlere, rejime ygrarly bolmadyk beýleki adamlara garşy hem ulanylýan metod. Ýöne adalatyň hatyrasy üçin aýtmak gerek. Ýagny Niýazowyň ölümünden soň Berdi Muhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen meniň agam işe ýerleşmäge mümkinçilik aldy. Emma beýleki tarapdan bu ýagdaý Türkmenistanyň häkimiýetleriniň meniň ýaly adamlara hoşnetli garap başlanyklaryny aňlatmaýar. Bide päsgelçilik döredilmeýän bolanlygyny biz öz guramamyzy Türkmenistanyna registrasiýa etdirip Türkmenistanyň öz kanunlaryny we konstitusiýasyna laýyklykda jemgyýetçilik işleri we insan hukuklaryny gorama goýunça iş alyp barardyk.
Konstitusiýa работу по общественной деятельности по защите прав человека.
Farid, şu geçen 5 ýylyň dowamında siziň guramaňyz hakykatdan hem Türkmenistanyňky insan hukuklarynyň ýagdaýy bilen baglanşykly problemlara ünsüz çekip köp maglumatlar ýaýratdy. Sizin şu urda alyp baryan işleriňiz garaşylýan netijeler berýärmi? Siz näme hilp edýärsiňiz?
Да, конечно, плоды есть, они, наверное, не такие, как нам бы этого хотелось, потому что у нас нет механизма.
Хаво, elbette işler netije berýär. Ýöne elbette ol netijeler edil biziň işleýişimizi ýaly netijeler diýip bolmasa gerek. Munyň hem sebäbi bizde Türkmenistanyň häkimiýetlerine göni ýüzlenmek ýa-da olar bilen göni kontaktlara girmek üçin mehanizmlaryň ýokluguny, şeýle-de olara täsir etmek üçin bizde mehanizmlaryň ýokluguny. Şoňa görä de biz bu meselede halkara jemgyýetçiligi bilen ara gatnaşyklarymyzdan peýdalanmaly bolýarys. Mysal üçin soňky ýyllar Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky komitetiniň Türkmenistan barada kabul eden dokumentleri, ýakynda bolsa BMG-niň insan hukuklary baradaky häzirki geňeşiniň kabul eden rekomendasiýalary hem belli bir derejede biziň guramamyzyň daklatlary we materiallary göz öňünde tutulup taýýarlanan dokumentler. Umuman biziň daklatlarymyz we maglumatlarymyz şular ýaly köp sanly halkara guramalarynyň dokumentlerine girdiler we netijede Türkmenistanyň häkimiýetleri bu dokumentleri göz öňünde tutmaly bolýarlar. Olar öz täze kabul edýän kanunçuluk normalaryny dogry bolmasa da, iň bolmanda belli bir derejede bu halkara dokumentlerinden gollanmaly bolýarlar. Ýa-da iň bolmanda ol ýa-da beýleki bir problemanyň Türkmenistanyna bardygyny boýun alyp, ol problemanyň üstünde iş alyp barýanlygyny aýtmaly bolýarlar. Ýurdun häkimiýetleri umuman tanqidleri şular ýaly derejelerde kabul edýärler.
Вот на таком уровне, конечно, власти воспринимают эту критику.
Farid, siziň guramaňyz Türkmenistanyň resmiýleri bilen näme hiller bir gönlüň-gönü dialoglara, gepleşiklere çykmagy tinansy gördimi? Umuman şu urda näme hili işler alınıp barýar?
Вы знаете, обычно, когда происходит, например, конференция ОБСЕ, международная конференция, а Туркменистан является...
Билеңіз ми, адатшы айдали ОБСЕ ғурамасының халкара конференция диалы шәрілер кетчірленні. Сидің білішіңіз диалы Поршаның пайтығы Варшавада ОБСЕ ғурамасы хер ел халкара конференциясыны кетчірік келер. Şonda da köp ýurtlaryň liderleri ýa-da hökümet agdalary opozisiýanyň wekilleri bilen ýüzbe-ýüz duşuşýarlar we dürli hili problemalary ara alyp maslahatlaşýarlar, birek-birek bilen dialoga girýärler. Ýöne gynansak da OBSE-niň agdaty bolup durýan Türkmenistanyň häkimiýetleri bular ýaly duşuşuklara gatnaşmaýarlar. Şoňa görä de olar bilen näme hiller bir gönlüňi gepleşiklere girmek mümkin däl. Türkmenistanyň häkimiýetleri eýäm öňünden bu konferensiýalara türkmen opozisiýasynyň ýa-da daşary ýurtlardaky türkmen guramalarynyň wekillerini gatnaşan halatyny özlerini beýle konferensiýalara gatnaşmajaklyklaryny duýdurup OBSE-niň merkezine duýduruş önerýärler. Türkmenistanyň häkimiýetleriniň beýle hereketiniň olaryň OBSE-niň öňündäki boýun alan borçnamalaryna laýyk gelmeýändigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi hem Ýewropa Komissiýasy hem OBSE-niň özem olara telim gerek çagyrýar. Emma muňa garamadan türkmen häkimetleriniň beýle hereketi Niýazowyň döwründe dowam etdi. Häzirki günlere mol dowam edýär.
Но тем не менее эта практика была и при Ниязове и сохраняется и сейчас.
Түркменстанның адаты гражданлары сезнең гурамаңдың ишен коллыярмы?
Ну, я могу судить только по тем письмам, которые приходят на сайт. Вот сейчас в связи с тем, что в Туркменистане все-таки пусть...
Мен бу арада элбетте диңе бидиң өз интернет сайтымыда келген хатлар боюнча айтып билжек. Хәзерге вакыт адамларын өрән аз бөлүгүнүн болсо, интернеттен пайдаланып билгендиктерине көрө, алар бидиң интернет сайтымыда да вакыт-вакыт кирип билярлар. Şol adamlardanam bize köp hoşniyetli hatlar, bizi gollayıcı hatlar ve çekleyipler gelip koşuyar. Şol seslenmelerdenem biz adamların in olmağına belli toparlarının yurtta özgörüşlüklerin bolmağını isleyenliklerini, onların yurttaki yağdayın hedirketinine kalmağına karşıdıklarını görüyoruz.
Преобразование в стране, что они не согласны с тем, что все должно так же оставаться, как сейчас это
Siz düýbe beýnede ýerleşýän ynsan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhwatulyn bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen biz şugunky ynsan hukuklary programmamyzy geçirip otaryarys. Programmany taýýarlan we alyp baran Allamrat Rahim. Geljeki efir programmalarymyzda duşuşýansak, hoşda bolun.
Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu edek kısanında spirt keselini aşılamayan antiretrovirus terapiyası var arada gurun edir. Bu onlarda dürüyen keseller var arada sökötün devamını dikkatini ödürler. Gepleşiği Pragadak stüdyadan men artın Amanurda Gizalp Baryarın azatlanı tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, öňkü habar berişimizi ýaly Şwepdiýanyň başyna 24-nji noýabrda Birleşen Milletler Ramatynyň SPID-a garşy göreş boýunça edarasy bütün dünýä sağlyk guramasy bilen bilelikde WIC infeksiýasy keseliniň dünýäde ýaýraýşy hakda soňky maglumatlary öz içine alýan hasabaty çap etdi. Şol maglumatda soňky 8 ýylyň içinde WIC infeksiýasyna täze eden ýolgan adamlaryň sanynyň 17% azalanlygy, ilata spitem WIC infeksiýasyna garşy dermanlaryň el ýeterli edilmeginiň şeýle netijeleriň gazanylmagyna getirenlig aýdylýar. Bu kesel aşy işlenip tapylan iň täsirli terapiýa antiretrovirus terapiýasy diýilýär. Häzir dünýäde 33 milyondan gowrak adamda WIC infeksiýasynyň bardygyny bütün dünýä saglyk guramasy maglumat berýär. Hastalaryň 30 milyonu goloy bolsa, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýarlar. Şonuň üçin bu gymmat bahaly antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Bütün dünýä saglyk guramasynyň çaklamagyna görä, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 10 milyonu goloy WIC infeksiýasyna ýolgan adamlar antiretrovirus terapiýasyna mätäç bolup durýarlar. Halkara guramalary serişde toplap, kömege mätäç bolan hastalara ýardam bermäge çalşýarlar. Mysal üçin 2008-nji ýylyň ahyryna çenli, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 4 milyonu goloy keselli muhtyna antiretrovirus terapiýasy berilip başlanypdyr. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň SPID-a garşy göreş boýunça bölümniň ýerine ýetirji direktory Tigwes Guyerma şeýle diýer.
Access to antiretroviral therapy, testing and counseling, and services to prevent mother-to-child transmission for HIV.
Garyp hem ösýän ýurtlarda antiretrovirus terapiýasynyň el ýeterli bolmagy, onuň barlanyp, keseliňi eneden çağa geçmeginiň öňüni almak wagtynda edilýän işler 2008-nji ýylda has köp amala aşyrylýar. 2007-nji ýylda bu terapiýa 3 milyon adama berilen bolsa, 2008-nji ýylda ol 4 milyona golaý adama el ýeterli boldy. Bu san 36% ýokarlany diýip spesialist aýdýar.
This is an increase of 36%.
Etem antiretrovirus terapiýasy näme edeni barat? Bütün dünýä saglyk guramasynyň bu bejeriş usuly barada beren maglumatlaryna laýyklykda bu terapiýa bir däli keminden 3 türli derman içmekden ibaret bolup durýar. Bu atalan terapiýanyň maksady ilki bilen virusyň adam organizminde köpelmeginiň öňüni almakdan ibaret bolup durýar. Soňra adamyň goralmak sistemasyny berkitip, WIC infeksiýasyna ýolugan adamyň ömrüni uzatyp, hastanyň ýaşaýyşynyň hilini ýokarlandyrmagy bu terapiýa gönüktürýär diýilip maglumat berýär. яғни антиретровирус терапиясына берілген дерманлар үлкіплен кеселлерінің организмына вирусың мөчөрін адартмалы. Сонра вирусың дережесі беселені, дүрлі витаминлер білен адамын қоранмақ ұқуывыны, яғни иммунитетіна жоғапкер, лимфоцитларың санын арттырмалы. Шелі яғдайда кеселлерінің организмінне вирусын мөчөрі ұрттыт адалан мақалы, хасалар хатта чағы дилмек мүмкіншілігіне хем ие бол ярлар, деп специалистер айтярлар. Шейлі хем бу терапия кеселіден вич инфекциясының бейлік адамлара гечмек хоупын адалтяр. Бу терапияның нетижесіне вич инфекциясы олан гуғрыл айярлардын кеселің чағылара гечмек ахмалығыны хем адатмақ башартты. Başta bu terapiyanın qoğu netice veriyanını göz yetsen spesialistler onu hemme keselle verip başladılar. Hedir olsa doktorlar virusun organizmdaki derecesine bağlılıkta antiretrovirus terapiyasını keselle verip bermedilik arada kararı elyerler. Bilermenlerin aytmaklarına göre antiretrovirus terapiyasını қаты бір режим мойынша етшірмелі, яғни, ер күні белі бір вақытта бұ терапия ерген дерманары ездігдерлі ішіп тұрмалы, дерманарын қауыл еділген вақыты өзгірділіп тұрса, яды, бір күгедек дерман чімек ұныдылса, бұ қасаның организміне қошмачы ағырам тәлияр тейліп мағлумат верілер. Эмма химики усуллорлен ишленен бейлек дерманларда болшияли антиретровирус терапиясының хем адам организмне етерген ярама тәсири хем азел. Оларын хатарна ашхадан асымедіне бағыра депер етмеклік, бөгрікті дашын емелегелмегіне етірмеклік ялы аламатларын пейда олмау ерер. Шоның чөне бұ терапия башамадан озол, хемме анализері тапшырып, специалистерлен масахатлашып, адамыңа сағылық ягдайына бағылықты, ең аматлы усулы сайламалып, Bütün dünya sağlık kuramatının spesialistleri maslahat veriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, bir sağlık programımızı devam ettirip, şanak buğut boğunun anatomiyası hem onun keselçiliği temanı dikkatinizi ödürlüyoruz. Boğunun orta dürüyen keseller var adakı bu sökötün devamı filan sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Çatalva boğunun keselçiliğini hassa ilki diz ağırsından şikayet ediyor. Çanak çatalva boğunu omaça tümkünün baş ucu ve gövürümü şonga qavat geliyen çanak tümkünün uoyuklarından varıt bulun yönüköy boğundur. Qadalı yagdayda çatışayan üstler tekil hriyaş bilen örtülen baş ucu uoyukta aylanmağı azarsız yöremege mümkünçilik veriyar. Boğundaşının haltacık ke mıştalar bağlayıcılar bilen berkedilendir. Нәфақ боғынына хриаша кетірдөуге депер етіп, ол деформация седе бар болияр. Кәуір пұрсатларда хрияш дүйіптен етірім болып, екі сүң бейір-бейіріне сүртіліп башлияр. Шейлі яғдайда сәхелчі херекеттем ұлы ағыр дөрідіяр. Шейлі херекет шәкленмезінің нетижетініні боғының элементтер ярамадылашып, дегенератив үйткөмелері седе бар болиярлар. Чанық бұт боғынның артрозын лукманлар кокс артроз деп атландырыярлар. Коксартроз бу чанак боғунун деформация артрозудур. Статистик маалыматтарга көрө, даян чирекет аппараттарынын 39-48% коксартроз кетелчилигине тегишлидир. Коксартроз 3 дөгүр менен тапаутланыр. Онун биринчи дөгүрүнө көп жөрөлөнү, яда ылгалынан соңра бу тияда дир боғунун агыр дөрөйөр. Адат сол агыры дин жалынынан соңра тийиги кечер. Онун аракетинин амплитудасы Yürüyüş ütgömiyar. Koksartrodun ikinci derecesini ıza buğda, gazga yayrap, ol has yukarı hafiyete geçiyarken ayakta ağzamak başlanıyar. Şeyli yağdayda boğunun funksiyası bozuluyar. Ayağın mıyıştalarının gücü peteliyar. Koksartrodun üçüncü derecesini ağrı hemişelik hafiyete geçiyar. Hatta ol giycelerine de azar veriyar. Keselçilikte ıza yitileşen mahali, ona düşen vertikal ağrami, köp atlap ayak üstünde durmağı, Ағыр юк чекмеги, ылғамыги, азалтмак маслагат берилер. Азыркы заманна коксартрозлы кеселлигинин ир диагностикасы ва вактына консерватив бежергисини кечирмек важип меселедир. Коксартрозун биринчи, экинчи дарежелери поликлиника шартларында үйдө бежерилер. Бежерги чийиш азалтмагы, эл аяк боғунларына кан айланышын коолдондурмагы уруктурулар. Неатарлар жүрөн махалы боғунларына акы эхли аракеттери чүрт кетик чаяклендирмеге мезур болярлар. Агырлы, кыйын аракеттенген чанак бут боғуны in yönökü günnölük hareketleri yerine yetirmeye pesel verip, adamın kadalı yaşayış ritmini bozuyar. Kim kimden yüzü sürtülen sünklerin dokumaları ötüşüp, biri biri bilen koşuluşup, boğun düğütten hareketlenmekten mahrum oluyar. Beyli yağdayda, kirurgiyada ve materiallarda sonkı kalanılan ünü gidişliğin kömeği bilen, kadar uzu sürtülen keselli boğun sünklerini emeli yatalan proteller bilen çalışmak mümkünçülüğü var deyip, Lokman anlayırdı dana tarif ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, bu onlarda dürüyen dertler var adakı, Lokman anlayırdı dana tarifin bu sökötünün devamını gelecek ki, sağlık programımızda dinleyip bilersiniz. Türkmenistan'ın akıvı halkara arenasının akı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökü teşvikleri ve tezepleri Türkmenlerine okuma isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sürjetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava diyar. azadhaber.com Hormatly dinleyiciler, şunlaryň taýdan programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir kyjan taýdan arzuw edip, sizle hoşlaşýardyk.